following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola pomaro, Esperanto, pola pomaro.
Estas alveninta la koro, por aŭdi la infanon ploranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naŭdek du punkto tri homo.
Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la dudekokan tagon de junio 2021. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. La program hodiaŭ estas ĉu kapuĉaj robĉoj, ne? Ret terroristoi de Alex Mikishev, kai Banco de Amo de Julius Hauser, ambo el monato. Estas mesaggio de UEA, kiu okazas de la Monda Tago de Refugintoi, kai Servo Cienso Servasaton de Paulo Viano el Brasilo, kai finanzado de la productado de filmetoi de Anton Oberdorfer ambo estas el Esperanto Ret Radio. Homoi kiun mi renkontis en mia matena promenado de Aida Yayoi el la Unia el dono de Novajo Tamtamas. Ni ascultas, ni convenas, kai Juliet, el compact disco Placias al mi, el grupo Caetel Plu. Ni serchas la sunon, kai vintra fabelo el compact disco Universal Arbo, del grupo Kaito, kai fine Homo kai Maro, el la compact disco Invito por Voyagi, de Jacques Ivat. Ni comenzas nun con la canto Ni convenas, el compact disco Placias al mi, el grupo Caetel Plu.
Ni cun venas cun cantante, Ave Maria. Ni cun venas cun cantante, Ave Maria. Costi fileton ge carai aus putu min kai egnas costi fileton ge carai aus putu min kai ti nomos li Jesuo Ave Maria ni cum venas cum cantante Ave Maria
kai tio estis ni cum venas el compact disco Placias al mi. A nun estas messaggio de UEA, ocase de la Monda Tago de Refugintoi, de junio 2021. Universala Esperanto Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn, la Altan Komisionon de UNO por rifuĝintoj kaj speciale ĉiujn rifuĝintojn okaze de la Monda Tago de Rifuĝintoj la 20 de junio 2021. La tago honoras la forton kaj kuraĝon de rifuĝintoj kaj tiujn kiuj helpas ilin. Kaj celas publikan konscion kaj subtenon al tiuj homoj, kiu devis fuĝi el siaj hejmoj pro konflikto, persekutado aŭ naturaj katastrofoj. La lastatempa komuniko de Unuiĝintaj Nacioj klarigas, ke la nombro de homoj forigitaj el siaj hejmoj pro perforto, milito au homrightai atensoi atingis 82.4 milionoin en la jaro 2020. 4% pli ol en 2019. Inter 2018 kai 2020 preskaŭ 1 miliono da infanoi naskiĝis kiel rifuĝintoj. La alta commission estro de UNO pri rifuĝintoj, Filippo Grandi, pli ol 1% de la tuta homaro estas perforte dislokita. La temo de la nunjara tago de rifuĝintoj estas kune ni saniĝas, lernas kaj brilas. Per tiu temo oni atentigas pri la neceso che rifugintoi al iru sanain, educain, cae sportain servoin. Ni sanigias cune, ciam ciui ricevas le besonatan prisogon. Ciam ni lernas cune, ni creas pli forton comunumon. Ni brilas, ciam ni ludas cune ciel ti amo. Crome, nu inclusivigo, ebligos pli bonan restarigon post COVID-19. La lingva dimensio gravegas. Per kiu lingvo rifuĝintoj aliru tiujn servojn? Tiu ja ne estas facila demando, ĉar oni devas respekti la devenon de rifuĝintoj, helpi iliajn adaptiĝon en nova ĉirkaŭaĵoj, kaj subteni la plej vastan kaj riĉan edukadon. Multfoje rifuĝintoj ne komprenas aŭ erare komprenas vivsavajn informojn kaj ne kapablas komuniki por peti helpon. Ili suferas ekzemple pro lingva handikapteco aŭ malfido kaj alfrontas multajn obstaklojn rilate al lingvo. Homoj aliras la homajn rajtojn pere de lingvoj. Tiel, la respecto al ies lingvo estas la respecto al tiu homo mem. La lingvai raitoi estas juste lingvai homai raitoi. Fronte al tiu, la Esperanto movado subtenas lingvan justetson in cia comunicado kai proponas Esperanton kiel unu bona vojo inter aliai. Esperanto povas helpi kai rifuĝintojn kai gastigantojn kiel ilo por interkomprenigo kai kultura dialogo. Esperantistoj en la tuta mondo partoprenas en agadoj por helpi rifuĝintojn, inter aliaj per tradukado de gravaj informoj, instruado de lokaj lingvoj kai de Esperanto. Bone ekzemple inter multaj aliaj estas serioj de retejoj, kiuj instruas lingvojn kaj donas utilajn informojn pri la vivo kaj laboro en Germanio, Aŭstrio, Slovakio, Rusio kaj Ĉeĥio, pere de multaj lingvoj, inkluzive de Esperanto. Antaŭ du monatoj, nia asocio estis inter tiuj, kiuj kunvokis virtualan simpozion pri lingvo kaj migrado. La simpozio, kiun alparolis inter aliaj la verkistoj Viet Thanh Nguyen kaj Jhumpa Lahiri, kunligis pli o 1000 partoprenantojn el kvindeko de landoj por pridiskuti inter aliaj lingvajn servojn, multlingvajn edukadon kaj lingvajn homajn rajtojn de rifuĝintoj. Kaj tiu artikolo aperis en la UEA retejo. Nun alia grava afero. Ĉu kapuĉaj robotoj? Ne. Retteroristoj. En la ĉi-jara majo, la funkcio de unu el la plej grandaj gas- kaj petrolduktoj en Usono, apartenantaj al la firmao Colonial Pipeline, estis paralizita dum longa tempo. Tio estis rezulto de fifama agado de la retpirata grupo Darkside, au Malhela Flanko, bazita ie in Orienta Europo. Gie altqualitai retspecialistoi per specialai pirat programmoi trovis in malmoderna computila programado de tiu usona companio vundeblain locoin. Temis pri activigo de viris programo, kiu blokas la eniron kaj uzantajn kaj cifras la dutumaron tiel longe kiel la viktimo ne alpagas dezirantan monsumon. Rezulte de la atako la petrol kompanio perdis ĉirkaŭ 100 gigabitoj da datumoj kaj devis haltigi la funkciadon de gas- kaj petroldukoj, kiuj transportas el Teksaso 45% de ĉiuj likvaj brulaĵoj uzataj en la orienta parto de la lando. La grupo Darkside presentas sin kiel entreprenon, posedantan profesie faritan tototoeion kun emoj pri kontaktoj kun ĵurnalistoj kaj kompanioj laborantoj pri malĉifrado. Cinike, la grupo publikigis sian kondukt-kodekson, kiu klarigas kiu povas esti viktimo kaj kiu ne. De ilia atakoj estas protektataj hospitaloj, lernejoj, universitatoj, neprofitecaj organizaĵoj, registaraj agentejoj kaj ankaŭ entreprenoj lokitaj en ex-sovietaj landoj. Tiu novstila kapuĉa robĉo, angle Robin Hood, eĉ anoncas la ke parton de la neegala akirita mono de grupo donacos al bonfaraj institucioj. Malgraŭ tio, ke la grupo deklaras ke nia celo estas ricevi monon, sed ne krei problemojn por la socio, tio ŝajnas blufo. La terrorezzo de la accidento con Colonial Pipeline estas ja, che la retpiratoi ne nur cifris cae fermis la victiman datumaron, sed stelis gin cae minacis publicigi gin in speciale tototoeioi. La accidento causis panicon in acetado de benzino ce la tuta orienta bordo de Usono. Finfine la decan de maio, Colonial Pipeline pagis circa 5 milionon da dolaroi alla ret banditoi, por la codo, kiu helpis alla companio refunksiigi la computilan sistemon, kiu preservis gravan gasdukton. La pago estis farita in moderna maniero per kryptovaluto. Oni uzas kryptovaluton, cia gian transdonon ne eblas spuri. Tui post la attacco contra Colonial Pipeline, la Darkside anoi annonsis tria aliaen victimaen companioin, unu in Usono, unu in Brasilo, ca la trian in Scotlando. Similae elacet attacoi el las tempe igas ege seriosa problema por multae landoi. Notindas che en 2012 repagoi de ret-attac victimoi crescis ie pli ol 300%, ca egalis al circa 350 milionoi de dollaroi en cryptovalutoi. Average la elacetsumo de unu accidento estas 312 mil dollaroi. Scrivis Alex Mikishevel Monato, ca shainas che in nia nono mondo tia attaco pli ca pli ocasos. Do, por havi ion pli amusa, cia ci estas vintro in Australio, ni ados la canton Vintra Fabello, el compact disco universala arbo del gruppo Kaito.
Sledo, svelta sledo, post amusa cabaredo, cun tintilla sonoran. Venturas, avventuras, la cevalo e fluge curas, su la stella miriad. Et sereno, della ebbeno, ma la peras la fadeno, della clata vi tra voi. Mia vita, am subita, della frost e brigita, al premicias en la gioi. En fabelo, cae senselo, rotazias, caruselo, della sentoi en la cor. Hei rapide, cae senbride, flugi iel, flugi fide, un favoro de amor. Hei cevaloi, uffai staloi, chial rido de cimbaloi, portansanta iunulin. Uraganu, accompanu, dolce ticlu giù tiranu, per frenesa tactonin. Brilla negio, vintra regio, cion teras en siegio, gaie cirpas en lacnan. La survoia, vento gioia, en malclara gamho boia, vocas locas al campan. Unuiuno, la unua ferracuno, cae magia stel poem. Mia nita, am subita, della frosto roschissita, cion cronas per altrem, cion cronas per altrem, cion cronas per altrem.
Cae tio esses la vintra fabelo e la compactisco universala arbo della gruppo Kaito. Nun, ciu vi iam audis pri banco de amo? Ne? Oh! Homoi deponas diversain agioin in banca tresoreio, monon, juveloin, valopaperoin, personoin havajoin cae tio plu. In Slovakio, ec am sentoin. Ciu vi ne credas tion? Ciu es la articolo de Julius Hauso el Monato. Banca Lasky, o Banco de Amo trovijas in la historio slovaka urbo Banska Stiavnica circa 170 kilometrojn norde de Bratislavo, kiu en la pasinteco danke al signifa minado de argento estis konata ankaŭ kiel argenta urbo. En ĉi tiu urbo loĝas kaj laboris la slovaka poeto Andrej Sladkovič, kiu pere de sia grandioza lirika am-poemo Marina fariĝis konata, respektata kaj ŝatata. La ĉeftemo de la am-poemo baziĝas sur la granda sed malfeliĉa amo de la poeto al la lernejanino Marina Pišlova, filino de bonstata familio. Li enamigis al si in 1839, sed Marina, lau peto cae volo de sia patrino, edzinigis al riccia loca macipanisto. Oh, ve. La am poemo, quio estis publicigita in 1846, consistis el 2090 versoi. La literaturae faculoi, ci estas la plei longa am poemo en la mondo, cae en aprilo 2017, ci estis officiale registrita ciel monda recordo ce World Record Academy, au Academio pri mond recordoi. Cia grande forto cuscias en tio, che ci estas basita su realae factoi, cae tiel ci estas multe pli forta cae alloga ol, exemple la fama fixia tragedio Romeo cae Juliet. La malfelice amo de la poeto estis cef impulso por la fondo de nun tempo museo, quiu trovigas in originale historia domo construita in la urbo cento mese de la decsepa jacento. En la domo, Marina pasigis la plei grandan parton de sia vivo. En la lastai tri jaroi, citiun museon, au pli giuste domon de vera amo, visitis pli ol 65,000 homoi en la, el la tuta mondo. Cion povas giui la visitantoi? Dum 60 minuta restado la visitantoi, por ciui disponiblas 10 gvid lingvoi, giuas romanticon, ridon, emotion, ca teo plu, ca ili havas la chanson vidi inter aliae, facsimilon de manuscripto de la am poemo Marina. Parto de la exposizio estas nomata am mesurilo. Tio estas apparato kiu capablas mezuri la potenzon de la vera amo ce paroi kiui courage emas al tiai mezuriloi. La amantoi devas teni al si reciproce unu manon kai speciala prenilo ce la alia mano ili ricevis am version o am verson kiu esprimas la potenzon de ilia amo. En la museo trovigas ancao tresoreo de amo, quiu esis creita el la versoi del am poemo Marina. En la tresoreo estas 100,000 cestoi, quiud covras copioin de la originala manuscripto de la poemo. En ili, homoi en la tuta mondo povas conservi simboloin de la proprae amoi au felicioi, exemple fotoin de amatoi, amleteroin, cineiain biletoin de la unua rendezvuo, au aliain personoin am tresoroin. Do, devas esti unu el tiui museoi o bancoi cie in la mondo, ciu ne? Ne nu in Slovakio. Do, nun iom pli arto, kai la scienzo, kiu servas arton. Ankaŭ tiu artikolo aperis en Esperanto Retradio de Paulo Viana el Brazilo. Unu el la plej majesta artaĵo en Florenco estas la Kapelo de Medici en la Basilico Sankta Lorenzo. En ĝi troviĝas kvin deko de tomboj de homoj el la familio Medici, kiu regis en tiu urbo inter la deksesa kaj la dekoka jarcentoj. Por la monumento, Michelangelo skulptis per plej pura marmoro allegoriojn pri la tempo: maten crepusco, aurora, tago kaj nokto. La tuto ensemblo celis elstarigi la potencon de tiu historie grava familio. Tamen, en la dek-sesa jarcento, montriĝis sur la surfaco de la marmoro makuloj kiu malbeligis la ŝtonon. Ilin kaŭzis kreskado de mikroboj kiu rezistas ĉian purigadon. Pli gravigis la aferon la fakto, ke almenaŭ unu foje oni sepultis korpon sen antaŭa preparado, nome kun ĉiuj internaĵoj, kaj tio certe pli multigis la bakteriojn. Krome oni poste ofte uzis gipson por kopiado de la skulptaĵoj, kaj ankaŭ tiu materialo lasis restaĵeroin, kiui mix colorigis la verkon. Blankai onomitai muroi perdis sian belezon. Malgrau long daura restauroi, montrigis neeble tute forigi la maculoin, qui consistis el organica materio. Antau du iaroi, sciencistoi cae restauristoi cunigis por solvi la problemon per mirinda lerta rimedo. Fakte, ci estis laborgrupo consistante nur el virinoi. Ili decidis el trovi bacterioin quiu povas mangi la concernain restajoin sur la marmoro. Por tio, ili pristudis la laboratorio prescau 1000 specioin de bacterioi kiwi povas digesti tiuin ne desirintain substansoin. Tiu esplorado devas esti tre detala, ca inter la mangemae bacterioi trovigis kelkai, kiu mangias anca mamoron, do, nepre evitindai. Fine, ili selectis 8 specioin, kiwi povis formangi la celatain mangendajoin. Pro securezzo ili faris per ili testoin su eta partoi de la capella structuro po eviti eventualan damagioin. Plena successo. La grandiosae di figuroi de Michelangelo reacquiris sian brillon cae purezzon. Curiosa aspecto de tiu tuta laboro estis la facto che la tuta laboro deves plenumigi in completa secreto. Extere furoris iam la pandemio de la nova coronaviruso, cae la autoritatuloi timis che la extera publico povis misinterpreti cae ectimi la experimenton farita per microboi. Sed la uzitai purig bacteriae tute ne attacas homoin, cae ne productos sporoin. In tempo de pandemio, ciam misinformoi ofte conducas al suspectemo de homoi pri la valoro de scienzo, la purigado de la Capello de Medici in Florenzo estis bella exemplo. Scienzo et arton servas, cae la mi senso ciam servas. Ca nun ni audas la canton Juliet, el compact disco Places al mi, el gruppo Caetiel Plu.
tema la not, lovu candelon, lumi gustelon, premu ocul ferma, la fingron al mi. Pagio poranzi estas pagio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri al zi tutte blu ando meton, au metti la luna sulla lì. Angele d'or, muvelu lindor, al venas tutte plenereva la notte, plovu candelo, lumi gustelo, premu ocul ferma la fingron al mi. Io esto zi, sia fistina un prinsino,
ITUS is the bella canto Juliet, e la compact disco Placha Salmi, e la gruppo KTL Plu. E ciui shatas filmoin, tune, specife esperantain filmoin. Sed bedarinde ne estas multaida eli. Sed, tio estas articolo de Anton Oberdorfer el Esperanto Red Radio, vi finanzado de la productado de filmetoi. Por la plua cresco de Esperanto en la mondo, mondo filmetoi, in ciui unu al plurai personoi parolas en flua Esperanto, estas ege gravae. El technica vidpunto, fari filmeton estas tre facile, per ciu compu fono, eblas fari mallongan filmeton. Tiu povas okazi en domo, kie regas suffice de silento, au ec sustrate, kie oni prefere usi microfonon proxime alla buscio por shirmi la bruon. Do, el technica vidpunto, producti filmeton costas prescau nenion. Costoi, ec estas pro la necessa laboro de homoi. Et se la autoro faras tion mem, tiam la labotempo estas costofactoro. Tiu costofactoro tamen ne ludas rolon, se la concerna persona productas sian filmeton dum libertempo, au se la autoro de la filmeto estas, exemple, pensiulo, per ciu la entuta occupigio pri Esperanto estas plezuro, cae bele plenigas la vivon. Sed pensiuloi ja eble ne plei taugas por tiai filmetoi. Por propagandi Esperanton, iunae visagioi estas pli allogae. Precipe, cia ja la cel gruppo de la propagando ja ancau estas iunae homoi. Cae inter iunae homoi, ne estas tre multae spertoi cae bonae Esperanto parlantoi. Tamen jen, kai jen aperas junai homoi, kiwi havas lingvan talenton, kai kiwi havas profesian parol capablon, do exemple actoroi. Tiui homoi vivas de tiu parol capablo. Se oni bezonas ke tiai homoi produktu filmetoin in Esperanto, tiam oni devas pagi tion. Tamen, la spektado de filmetoi en la interreto estas plej ofte sen paga. Tie la video portaloi funkcias finance per reklamo. Por ke aŭtoroj de filmetoj povu profiti de reklam enspezoj, ili bezonas tre altan nombron de vizitoj en la koncerna kanalo. Tio por filmetoj en Esperanto ankora ne estas atingebla. Sed ekzistas alia ebleco por finance subteni aŭtorojn de filmetoj. Oni povas subteni ilin per bonataj pagoj de certaj sumoj. Kaj tiam, depende de la sumo, kiun ili tiel ricevas, ili povas produkti filmetojn. Jam kelkaj junaj aŭtoroj faras tion helpe de portalo Patreon aŭ www.patreon.com. Se vi tie entypas la serĉvorton Esperanto, tiam vi ricevos liston de aŭtoroj, kiuj per tiu sistemo kolektas monon por tiel financi la produktadon de siaj filmetoj. La plej konata aŭtoroj tie estas Evil Dia el Sidnejo en Aŭstralio. Li estas lingve tre kompetenta kaj parolas bonege. Li estas aktoro kaj do kapablas kapti la atenton de homoj kaj sukcesas ankaŭ ridigi ilin. Li ĵus faris filmeton en kiu li priskribas sian situacion relate al la produktado de filmetoj, kaj li tie invitis al subteno helpe de pagoj de Patreon. En la listo ĉe Patreon aperas ankaŭ la juna usonanino Chelsea Ray Moses, kiu ankaŭ regule produktas filmetojn kiu estas vaste spektataj. Ŝi estas tre lerta kaj ĉarma, kaj tiel povas allogi multajn junajn homojn al Esperanto. Do ŝia agado same estas tre subteninda. Tiel junaj homoj povas konsiderinde antaŭenigi Esperanton. Kaj nun estas ĉarma artikolo kiu aperis en Novaĵo Tamtamas de Aida Jajoj. Homoj kiun mi renkontis en mia matena promenado. Kiam mi renkontis lin en la ripozejo, li estis manĝanta matenmanĝon sur la ligna benko, rigardante la insulon Enoŝima flosantan sur la maro. Bonan matenon, mi salutis lin. Kiel estas Enoŝima hodiaŭ? Ĉu homoj iom pli multiĝis pro ferioj? Li kutime ekiras frumatene per biciklo de sia hejmo en Kamakuro por veni la insulon Enoŝima, kaj tie li rondiris la lokon al loko. Post la mallonga biciklado, li forlasis la insulon kaj venis ĉi tien. Kun afabla rideto li respondis: "Jes, pli ol kutime, sufiĉe da homoj turismas tie, kaj la atmosfero estis vigla. Inter junuloj iuj estis babilantoj laŭte, iuj dormantaj marborde, iuj starante manĝis antaŭ vendobudoj." Li menciis amuse, verŝajne rememoris lian junecon, kvankam laŭ mia supozo li estis ankoraŭ apenaŭ mezaĝa. Kien li biciklis de nun? Pro tio mi ne demandis, cia nia rilato ne estis tiel intima. Li mangis panon feliceme, cae dume mi giuis la lumoin flagri laŭvice ĉe la flora malsupro de la insulo ĝis la longa ponto. Mi renkontis Iranon iu matene en nia kutima ripozejo ĉe la marbordo Kokumo. Mi unua foje renkontis lin kaj tio estis la lasta, ĉar li venis sen pripense al iom malproksima urbo Yamato pro impulso forigi sian maltranquilon. Li volis malbenigi Cinion laut voce al la maro, ca lau li Cinio propagis coronaviruson. Lia proiecto statigi fish companion en Irano, comune con Japana entrepeno, venis al subite interrompo. Lau li spado fishoi estas bone captitae in Irano. Ciam la proiecto comencigis con grande espero, COVID-19 explodis tut monde, cae el ir malpermiso inter landoi declarigis. Tiu Irana viro, alta cae bella mesagiulo, jam retirigis el alia internazia proiecto, quancam, pri cio li ne mensis concrete, la frapo de COVID-19 sen dube severe afflictis lin. Iam cian esperon li perdis. Mi ascultis liain vortoin cun compato. Li ne dormis tutan nocton, cae ecveturis citien por motobiciclo anta matena crepusco. Fronte alamado, mi nun crias malbenon contra Cinio. Dirante tion, li adiavis min. Li estis malalta, nau dec tri jara viro. Matene promenas malrepide, mallonge. Lamentante pri sia corpo, lia rideto ne reflectas malgioion. Li laboris ecte la sepa iaro helpante hemon. Nun tempe tiu contravas homain raitoin, ĉu ne? Li ridis gaje. Jes, mi supposas ke multaj infanoj ne devas labori je la sepa iaro. Do ĉarma rakonto el Aida Yayoi, el Novajo Tamtamas. De estas alia canto, Homo kai Maro, el compactisco Invito por Voyaggio, de Jacques Ivart.
Mi subera la marfundo taugos iam la ac auet antau tiu lim tut sola en jarden e la silenta bundo relante iros mi sur voi al mal proximo. En paz sen aina has pasante sur las pongos un marstelo jam sur la barbo kai la fronta la plei bela estos jen la lasta revolongo dum suno plena tage je cent metra profunda. Sola iros los mi bien inter anemono cae la sovaggio de giardeno senord iam miraclo del vir sen indugo alla homo construos finem domo sur maracot porte sur la curente al l'amaro sargassa en la tombeo die dormas si voi sen applaudi mi iros alla donna della malflus sen pazza cae fisio el faino gridos sur mia haut cae mi eclasos che fordrivo mia corpo o culpar en aperte laud ove vas plenie provos mi pas pos pas ad veni al transa bordo ecce post cent foia mort ecos mi recaire revenus mi al vi ecce contrao la curento de mi mem en liber en puro cae clarez un palpebro en fix animo en attendo perfecta nov nascit quiu estas sen parens revenos mi alvi et contrao la curento de mi mem en liber en puro cae clarez un palpebro en fix animo en attendo perfecta nov nascit quiu estas sen parens
cae tio estis la canto Homo caimado e la compactisco Invito por Voyagi de Jacques Sivat. Pri filmoi refoie, mi intensas ci semaino iri alla cineo por vidi la filmon Minari. Cae Cho Sang-ho vercis articolon el Monato pri tio filmo. La usona filmo Minari gainis premion in la categorio della plei bona help actorino in la now tria Academia Film Premiado, or the Oscars, occasinta la 25 de aprilo ciare. La filmo nominigis kiel candidato in tutte in 6 categorioi, inclusive della plei bona filmo, regisoro, chef actoro, originala scenaro cae musico. Nenio speciala rimarcindas pri la facto che usono filmo estas premiita au nominita en Oscaroi, cae tio mem estas neniel attent evoca. Attento veca, pardonamin. Sed troveblas aspectoi neordinarai pri la filmo Minari. Antau tio, la dialogo estas parolata plei parte in la Corea, ne in la Angla. La regisoro, cae verkinto de la originale scenaro, Lee Isaac Chung, cae la chef actoro, Stephen Yuen, estas core usonanoi, cae la chef actorino, Yeri Han, cae la premiita help actorino, Hugh Yuan estas coreino el coreio. Mi emas etikedi la filmon lau emotia korea filmo. Mirana, bildigas la autobiografian raconton de la regisoro Chung Mem, quies gepatroi enmigris el Koreio en la 1980s cun usono revo. En la filmo Korea Familio, la gepatroi kaj gefiloj translokiĝas en etan vilaĝon de Arkansaso. Ili komencas sian loĝadon en malnova loĝveturilo. La patro ekkultivas vastan sovaĝan herbejon, kaj la patrino laboras kiel kokida distingisto. Ĉar ambaŭ gepatroj devas laboradi dumtage, ili invitas la avinon de el Koreio por vati la infanon. La avino kunportas inter alia semon de menari, specon de petrocello. Si diras, menari crescas vivece ia ein, quasi herbaccio, cae tiel iui ein, ricai au malricai, povas recolti cae mangi gin por sano. Ĝi estas kuirebla por diversaj pladoj kaj utilas ankaŭ kiel medikamento. Menari estas merinda. Menari do ne nur estas speco de vegetaĵo, sed spegulas la familion mem, strebantan setli en Usono spite al malfavoraj cirkonstancoj. Plie ĝi simbolas ankaŭ la korean popolon diligenton kai persistan tra sia tuta existado. La filmo patro se prescribas la gravetson de familio, la amon inter anoi de la familio, avino, geedzoi kai gepatroi. Gi aludas ancau che la emigrado ancora ludas neglectendan rolon en la disvolvigio del usona socio. La racconto des plu tuŝas mian koron, ĉar mi mem loĝis kelkajn jarojn ne malproksime de la fona regiono en la 1980 jaroj, ĝuste en la sama periodo kie en la filmo. La aktorino Yu Yong Huan, kiu rolas kiel Vam Kora Avino, ricevis la premion de la plej bone help aktorino. Si estas 73-jara kaj aktoras de 15 jaroj. Si fariĝis la unua premiito de la Oskaroj inter koreaj geaktoroj kaj nur la dua inter aziaj aktorinoj post Miyoshu Umeti ankaŭ 60 jaroj. Si mem en sia 20 ĝis 30 jaraĝo loĝis en Usono pli ol 10 jarojn kun sia propra usono revo, quancam nepre kiel aktorino, kaj la revo nun realiĝas sur la ruĝa tapuŝo de la Oskaroj. Si ŝercis en sia dankparolado, mi nur laboris diligente laŭ la admono de miaj du filoj, kaj jen venas la honoro. En la post-ceremonia intervjuo, tamen, probable aludante pri rasataj krimoj, ŝi serioze esprimis sian esperon, ke ĉiuj homoj kun diverskolora haŭto harmonie kuniĝos en unu pli belan ĉielarkon. La reĝisoro Lee Isaac Chung, naskiĝinte en Koloradio, pasigis sian infanaĝon en Arkansaso, same kiel la familio en la filmo. Li studis biologon en universitato por fariĝi kuraciston, tamen fascinite de filmoj decidis ŝanĝi sian karieron kaj studis kinon en post-universitato. Do, se vi havas la ŝancon, iru kaj vidu tiun nekredeblan filmon. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Sed unue, ne forgesu aŭskulti la virtualan prelegserion de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. ci ocasas la trian dimancion en la monato. Le venontain preleganton estas Iliad Dewi el Indonesio, kai Fukuda Toshira el Japanujo, kiu estas magiisto. La informo haveblas ĉe nia retejo aea.esperanto.org.au. No, se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.tsom.au kaj klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.tsom.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letter Kesto 1160 Brunswick Victoria 30056. Do, gis reaudo de mi, Heather. Cani finas per la canto, mi serchas la sunon, e la compactisco, la universalo arbo del gruppo Kaito.
Mi sekvas la sunon ĉielen, mi sekvas la sunon sur ter, mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon arbare, mi serĉas la sunon en ĉiu arbo. Tra branĉoj mi serĉas la sunon, tuŝantan foliojn per brila ar. Mi sekvas la sunon profunden sub grund, mi iras en la internojn de la ter. Mi serĉas la sunon en rokoj kaj ŝton, kien penetras nek lum nek aer. Al oceanoj mi sekvas la sunon profunden, mi plonĝas al la mara kor. Mi serĉas la sunon tra kampoj de algoj en lumon flagrantan for. Mi sekvas la lumon tra ŝarkoj de la mar, mi iras al balenoj kaj angil. La sunon mi serĉas kaj sekvas, sed mi trovas nur iom da bril. Mi sekvas la sunon al monta, al riveroj de glacia blu. Sopiras alla sun, sed sub la aquo ne videblas plu. Mi sekvas la sunon al flacoi cae lag, en valoi de densa nebu. En locoi profundai cae altai, neniam viditai per homa ocul. Mi sekvas la sunon cielen, mi sekvas la sunon sur te. Mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon en insektoj, en skaraboj, helaj kaj de ĉiu kolor. En libeloj ŝvebantaj sur rivero, mi serĉas la sunon en ĉiu flor. Mi serĉas la sunon en tervermoj, mi sekvas la sunon alla helik. En papilioj tage kaj nokte, mi sekvas la sunon laŭ ties orbit. Mi serĉas la sunon en ora bild, en fieraj pavoj pri bunta vost. Mi sekvas la sunon en agloj ĉielen kaj en strigoj en nokta frost. Mi serĉas la sunon en birdoj sur tere, mi sekvas la sunon en la ki. Kaj strut ne povantaj ekflugi, forkurantaj piede por la vi. Mi serĉas la sunon en la bestoj, en servoj, vagantaj en vasta her. En grandaj kaj etaj estaĵoj, en leporoj dansantaj sur la herb. Mi sekvas la sunon al sol.